Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20 годзинов. У праской студии Сергей Абламейко. Головные темы сегодняшней программы. Рада Евразвязу подолжила еще на год визовые санкции относно шерогу чиновников Беларуси, у тем лику Александра Лукашенки. Решение было принято подчас поседжения в Люксембургу. Активист партии БНФ Франок Вячорка стал одним со 150 абитуриентов, якого комиссия БДУ после профессийно-психологической гуторки признала непридатным до журналистики. Керовник Беларуси Александр Лукашенко запросил президента Вьетнама наведать Беларусь. Сегодня у Ханой отбылась встреча двух лидеров. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У праской студии новина у Ганна Соусь. Добрый вечер. Сегодня у свете. Рада Евразвязу подолжила еще на год визовые санкции относно Александра Лукашенко и шерога чиновников Беларуси. На поседжении Люксембургу за это проголосовали представники всех европейских краинов, которые уходят у Раду Евразвязу. В Париже несколько разов была припынена эстафета олимпийского огню. На топ удельников протестов супраць порушения правов человека в Тибете перешкодил руху удельников эстафеты. Походню с олимпийским огнем довелось гасить и смещать в специальный автобус. Премьер-министр Ираку Нури аль-Малики погрожает политической изоляцией прихильникам радикального шиитского лидера Мактаде ас-Садра, покуль не будет распущенная створенная им узброенная групповка армия Махди. Поводле представника ас-Садра шиитский лидер будет консультоваться в этом питании с религийными лидерами. В столице Косово Приштине подписанная новая конституция. Выступающий на церемонии подписания премьер-министр Косово заявил, что основной закон предугледжвае ровные махчимости для всех граждан Косово. Теперь конституцию повинен ухвалить парламент. Державная дума России 8 травня разглядит питание об затверждении Владимира Путина на посаде премьер-министра. А 7 травня отбудется инаугурация Дмитрия Медведева, обранного президентом России. Улады Афганистану расследуют информацию про гибель мирных жихаров подчас операции афганских и американских войск. Губернатор провинции Нуристан заявил про гибель 33 человек, у тым ліку детей и женщин. У Марокко с турмы утекли 9 исламистов, осужденных поводле обвинувачения в дотычности до теракта у Касабланца в 2003 году, ахвярами яких стали 45 человек. В Иерусалиме после двухмесячного перепынку сустракаются премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и палестинский президент Махмуд Аббас. Президентские выборы у Азербайджане призначены на 15 кастрышника. Как шикается дейный президент Ильхам Алиев будет домагаться переобрання. У Евразвязи от сегодня можно користаться мобильными телефонами у часе авиаперелетов. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск новинок.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш подрабязна о падзеях у Беларуси и свете. Рада Евразвязу подолжила еще на год визовые санкции относно шерогу чиновников Беларуси. Санкции предугледжваюць обмежаванне на уезд на территорию краинов Звязу шерогу белорусских службовых особо, у тым ліку и президента Беларуси Александра Лукашенки, а так само замороживание их финансовых рахунков. Сегодняшнее решение было принято подчас поседжения у Люксембургу. За его проголосовали представники всех европейских краинов, которые уходят у Раду Евразвязу. Член Международной комиссии Палаты представников Сергей Гайдукевич у интервью нашему радио так прокомментовал решение Евразвязу подолжить санкции супраць белорусских чиновников.
Ну что делать? Я же говорил, что находимся в процессе.
Ну что ж тут робить? Я ж ранее казал, находимся в процессе. Что робить? Ничего не зробишь. Это як у прыгожай песни. Силою не быть милою. Я думаю, что неких кардинальных дзеянняў отказ с боку белорусских уладов на гэта не будет. Чому? Калі б гэта здарылася, як кажуць, на роўным месцы, гэта было б адно. А тут нечага экстраардынарнага не адбылося. Паўтару, усё ў працэсе. Бакі адзін аднаго ведаюць. Рашэнне Брусэлем прынятае. І мы зноў знаходзімся ў стадыі дыялогу. Зараз нам будзе прапанова звярнуць усю ўвагу на парламенцкія выбары. Мы на гэта звернем увагу. І гэты працэс, ён бясконцы.
Мы все абратім внимание на гэта, і этот працэс бесканечны.
Белорусский политолог Андрей Федоров заявил, что для его сегодняшнее решение Евразвязу не стало нечем надзвичайным.
завтра было показ после тех подей, что отбылись 25-27 соковика. Тут, конечно, можно про белорусский бок сказать, что он, безумовно, чакал после вось тих рухов на сустрыч, какие он зарабил. Он, безумовно, зарабил певные рухи, вызвали амаль усих политзневоленных. Он чакал кроков на сустрыч, але он чакал, видать, зашмат. Он чакал, что отменить усе визовые санкции. Белорусские улады отреагировали так, как мы бачили. Ну, а зараз уже мне подается, что это решение видовочное. Шмат что залежит от того, как будут складаться наши отношения с Россией, коли они будут вести в том же накерунку, что и зараз. Я маю на увазе певное потепление, хоть, конечно, оно так и довольно односное. Так я меркую, что ничего доброго в сенсе поляпшения стосунков с Заходом чакать нам не выпадает. А коли тут будут певные проблемы, найперш, безумовно, экономичные, тогда можно чакать, что и знову будет некая хваля потепления.
Гаварыў палітолог Андрэй Фёдараў. Вось жа Рада Еўразвязу падоўжыла яшчэ на год візавыя санкцыі адносна шэрагу чыноўнікаў Беларусі, у тым ліку Александра Лукашэнкі. Рашэнне было прынятае падчас паседжання ў Люксембургу. За яго прагаласавалі прадстаўнікі ўсіх краінаў, якія ўваходзяць у Раду Еўразвязу. Больш падрабязна пра санкцыі Еўразвязу расказвае мая калега Алена Струва.
Першапачатковы спіс беларускіх чыноўнікаў, якія, на думку Еўразвязу, маюць дачыненне да знікнення ў Беларусі палітыкаў у 1999-2000 годах, складаўся 6 чалавек. Гэта міністр унутраных справ Владзімир Навумаў, сакратар Рады бяспекі Віктор Шэйман, былы міністр унутраных справ Юры Сівакоў і камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ Дмітрый Паўлюченка. У снежні 2004 году пасля парламенцкіх выбараў і рэферэндуму ў спіс былі ўключаны кіраўнік ЦВК Лідзія Армошына і начальнік палку міліцыі спецыяльнага прызначэння Юры Падабет. У красавіку 2006-го спіс быў пашыраны да 37 чалавек. У яго трапіў і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, адказны, як сцвярджае Еўразвяз, за парушэнне правоў чалавека падчас прэзідэнцкай кампаніі. Пазней да рашэння Еўразвязу далучыліся яшчэ каля 10 краін, якія не ўваходзяць у звяз. У кастрычніку 2006 года спіс пашырыўся яшчэ на 4 чалавекі за кошт суддзі Маскоўскага суду Менску Алексея Рыбакова і дзяржаўнага абвінаваўцы Сергія Бортніка за прысуд Александру Казуліну, а таксама суддзі Цэнтральнага суду Менску Леаніда Ясіновіча і дзяржаўнага абвінаваўца Андрэя Мігуна за прысуд актывістам незарэгістраванай арганізацыі партнерства.
Пра працягнутыя сёння яшчэ на адзін год санкцыі Еўразвязу супраць шэрагу беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку Александра Лукашэнкі, расказвала мая калега Алена Струве. Тым часам кіраўнік Беларусі Лукашэнка запрасіў прэзідэнта В'етнама наведаць Беларусь. Сёння ў Ханоі адбылася сустрэча двух лідараў. Александр Лукашэнка сказаў, што, цытую, «абедзве нашы дзяржавы праводзяць незалежную знешнюю палітыку ў інтарэсах уласных народаў. З-за гэтага і Беларусь і В'етнам зазнаюць моцны палітычны і эканамічны ціск з боку асобных дзяржаваў, якія прэтэндуюць на пановную ролю ў сусветнай супольнасці». Канец цытаты. У гэтыя дні ў В'етнаме знаходзіцца беларус Станіслаў Івашкевіч. Мы звязаліся з ім па тэлефоне, і я спытаўся ў яго, як цяпер у дні візыту туды беларускага лідара выглядае Ханой.
Першы ражанне ад Ханою это былі вуліцы, завешаныя паўсюль камуністычнымі чырвонымі плакатамі, расцяжкамі, портретом Хо Чи Мином, лозунгами. И вельми потешно гляделось это все сирот неоновых рекламов бутиков люксусных, КФЦ, такие вот парадокс мешанина коммунизма и капитализма. Сирот моих знаемых вьетнамцев это люди, как правило, одукованные. Коли чуют слово «белорус», то вельми часто тут же кажут «а, Минск». З большего это старейшее поколение, они бывали у Менску, а шмат кто учился, альбо проезжал вандрующий по СССР в часы холодной войны. А и практически каждый ведая советскую марку мотоцикла Минск. Вельми популярная тут, хотя на ездить, или это как символ такого старого Вьетнама, чомусь. Вьетнамский байкерский клуб называется Минск. Я вышел, не поверил, коли в туристическом бюро пропоновали покататься на мотоцикле в Минску в якости вьетнамской отметности. К Коли мене в'єтнамці розпитували про Білорусь, то вони знаходяться між шмат подобенством. Починаючи з того, що офіційна доктрина партії комуністичної В'єтнаму зараз називається ринковий соціалізм. Вони сміялися, коли я казав, що у нас цей термін придумав Лукашенко. Так само офіційна доктрина.
Станіслав, скажіть, наскільки легко тепер заміжникам у В'єтнамі розвивати свій бізнес?
Що стосується заміжників, інвесторів, ми знаємо європейці, які сюди приїжджають з бізнес-проєктами, інвестиціями, повсюди зустрікають доброзичливість серед інших бізнес-соціалів, державних чиновників. Є певні бюрократичні вимоги, але шляхи її обходять є, як і повсюди. Держава готова глядіти шмат на що скрозь пальці. Хоча, з другого боку, по китайським прикладам, недавно взяли смертне покарання державним чиновникам за корупцію, тому все ж таки певний страх є.
На сувязі з Ханою був білоруський студент Станіслав Івашкевич. У В'єтнамі, нагадаю, з візитом знаходиться керівник Білорусі Олександр Лукашенко. Поводле виніків сьогоднішніх перемов, президенти двох країн прийняли сумісну декларацію і підписали шерег погодненняв, у тим ліку домова об супрацовництві у нафтогазовій і нафтохімічній галінах поміж концерном «Білнафтохім» і в'єтнамською групою по нафті і газі «Петровіетнам», а так само погоднення на поставку у В'єтнам більш за 500 тракторів МТЗ.
Якая логіка стаіць за раптоўным паваротам беларускіх уладаў да палітычных замаразкаў? Наколькі імаверна, што Еўропа падтрымае эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, уведзеныя Злучанымі Штатамі? Якую ролю адыгрывае расійскі фактар у цяперашніх палітычных замаразках у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік рэдактара Белгазеты Віктор Марціновіч, нямецкі палітолог Марцін Шон и редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Гэты выпуск «Праскага акценту» у нашым эфіры хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. Актывіст партыі БНФ Франак Вячорка стаў адзіным са 150 абітурыентаў, якога камісія на прафесійна-псіхалагічнай гутарцы прызнала непрыдатным да журналістыкі. 5 красавіка ў БДУ 1256 абітурыентаў зарэгістраваліся на гутарку па розных спецыяльнасцях. Франак Вячорка, якога адлічылі з 3 курсу журфаку, таксама вырашыў прайсці гутарку і паразмаўляць з выкладчыкамі пра перспектывы свайго навучання. У выніку 7 сяброў камісіі на чале з дэканам журфаку Сергеем Дубовікам прызналі яго прафесійна непрыдатным да журналістыкі, паведамляе Любоў Лунёва.
Франак Вячорка паведаміў Свабодзе, што пайшоў на гутарку толькі дзеля таго, каб высветліць перспектывы свайго навучання на факультэце журналістыкі. Нагадаем, 18 лютага Франак адлічылі з 3 курсу на загад рэктара БДУ з фармулёўкай за акадэмічную непаспяховасць. Паводле моладзевага актывіста адлічэнне было палітычна матываванае. За месяц да гэтага, 16 студзеня, Вячорку затрымалі ў судзе цэнтральнага раёну і ў аддзеле міліцыі абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Хлопец адседзеў 15 сутак у часе зімовай сесіі. Два экзамены ён здаваў камісіям, якія паставілі яму нездавальняючыя адзнакі. Шведскія партнеры БДУ на знак пратэсту часова спынілі супрацоўніцтва з навучальнай установай. Франак Вячорка, прыйшоўшы на гутарку, трапіў у камісію, якую узначальваў дэкан факультэту Сергей Дубовік. Франак Вячорка апавёў, што ў абітурыентаў у асноўным пыталіся, хто рэдактар савецкай Беларусіі, у чым палягае сацыяльная адказнасць журналіста, які ў Беларусі ёсць дзіцячыя часопісы і гэтак далей. Франак уж таких пытанняў не задавалі, гаворыць Франак Вячорка.
Пыталіся, ці ўсведамляю я, што мае публікацыі ў маім інтэрнэт-дзённіку ўжо жа супярэчаць асновам сацыяльнай адказнасці журналіста, што яны дыскрэдытуюць невінаватых асобаў, выкладчыкаў. Ну а потым пачалі пытацца, навошта я абрываю кантакты са Швецыяй, пра што я запярэчу, што я не абрываю ніякіх кантактаў, што это сам факультэт абрывае кантакты. Пачалі казаць, што я зняважыў невінных людзей, адміністрацыю, а так мяне любіла, мяне падтрымовала.
Як лічыць Франак Вячорка, яму чарговы раз далі зразумець, што яго адлічылі з вучобы выключна з палітычных прычынаў.
Яны сказалі, што не трэба было лезці ў палітыку. політику, треба було займатися учобою. Я займався учобою, мені високий середній бал. Ну і закінчилося супольним шльоганом. Ви ж самі все розумієте. Тому мені ніяких ілюзій нема.
Декан журфаку Сергій Дубовик відказав Свободі.
Просто Франок 2,5 роки учився на факультеті журналістики. У виніку був відлічений за академічну непоспіховість. Окрім того, він привлікався до суда за хуліганські учинки і мав 3 вимоги за порушення устава БДУ. Професійної якості ми його відаємо з горшого боку. Студент був не найкращий.
А чому ж тоді йому 9 ставили?
У нас же не тільки є 3, 4, 5, є 9.
Франок Вячорка подав скаргу на рішення ректора БДУ у суд Ленінського району Мінську. І він потребує, каб суд признав незаконним його відлічення з учоби і відновив його на 3-м курсі дзённого відділення. Тим часом Франок Вячорка отримав позву у воєнкомат на 8 Красовика. Хлопець повідомив, що буде ігнорувати позви на російській мові.
Розказувала Любов Луньова. У останні місяці, крамя Франока Вячорки, були виключені наступні студенти. Кася Соловйова з Полоцького університету, Антон Каліновський з Лінгвістичного університету, Юрас Чаранков з Мазирського педуніверситету і Змітір Желізніченка з Гомільського університету. Відлічення студентів з ВНУ за політичну активність сталися розповсюдженою з'явою у часи президентства Олександра Лукашенки. Найбільш масштабне виключення політично активних студентів відбулися після президентських виборів 2006 року. У виніку, праз програму Костуся Каліновського, многі відлічені протягують навчання за межой. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Рада Євразв'язу подовжила ще на год візові санкції відносно шерегу чиновників Білорусі, у тим ліку Олександра Лукашенки. Рішення було прийнято під час посідження у Люксембургу. За його проголосували представники усіх країн, які уваходять у Раду Євразв'язу. Активіст партії ВНФ Франок Вячорка став одним зі 150 абітурієнтів, якого комісія БДУ після професійно-психологічної гуторки признала непридатним до журналістики. 28 днів протягується естафетна голодовка за визволення Олександра Казуліна і спинення репресій супроць опозиції і недержавних медіа. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко запросив президента В'єтнаму навідати Білорусь. Сьогодні у Ханої відбулася зустріча двох лідерів. Двадцять восьм дзьон протягується естафетна голодовка за визволення Олександра Казуліна і спинення репресій супроць опозиції і недержавних медіа. У Мінську про намір долучитися до голодовки заявили правооборонці Олег Вовчик і активіст Павел Виноградов. Розказує Олег Грузділович.
У голодовці уже взяли удел некалькі десятков активістів. Серед їх були депутати Сергій Скрабец і Людмила Хразнова, предпринимальник Миколай Автухович, журналіст Віталь Гарбузов, активістка Тетяна Ваніна. Гэтыя людзі спынілі галадоўку, але ім на замену заступілі іншыя актывісты. 21-й дзень трымаецца без ежы былы міліцыянт Алех Алкаеў, які жыве ў Нямеччыне. На пытанне, навошта патрэбны ўдзел у галадоўцы, Алех Алкаеў патлумачыў, толькі з вышнамаганнямі можна перамагчы, у тым ліку пераканаць людзей. Алех Алкаеў распавёў пра аб'яднанне рускамоўных літаратараў у Берліне, якое ён наведвае. Аўтар кнігі «Расстрельная каманда» спрабуе данесці да сваіх новых сяброў праўду пра Беларусь.
Я потерял 22 кілаграма. Уже я сам по себе вижу. Я уже другой человек. К концу недели, допустим, будет 25. И вот мои друзья-литераторы, когда посмотрят, они поймут, что это не шутка. А вот до этого я с ними сколько не общался, рассказывал проблемы Беларуси. Они, ну, так подумают, и всерьез никто не воспринимал.
12-й день у Витебску голодує Павел Левинов. Правоборонца домагається спинення репресій з боку міліції. Під час перетрусу у витебських журналістів на Павла Левинова, який при гэтым присутнічав, завели адміністраційну справу, нібито за лаянку. Правоборонцу трымалі ў пастарунку, дзе ён пачаў сухую галадоўку. Суду актывіста забрала хуткая дапамога і адвезла ў шпіталь. Павел Левінаў кажа, што шмат людзей ведае пра галадоўку і шмат хто яго падтрымлівае.
Мне раздаюцца телефонныя званкі, і не толькі з Віцебска, і з другіх гарадоў Беларусі спрашваюць, як маё состояние здароўя і як абстаяць дзела.
Былы адвакат Александра Казуліна Ігор Рынкевіч галадуе 11-й дзень, але кажа, што заўтра галадоўку спыніць.
Пайшло такое пагаршэнне. погашения стану, а наперед еще шмат политичных проблем, и треба рыхтоваться до Чернобыльского шляха, им я являюсь заявителем. Таким чином эстафета будет протягиваться, и мы будем добиваться выполнения своих потребований. Вызволение Александра Козулина, спынение криминального переследования демократичных активистов, спынение репрессий и дочинений до незалежных СМИ. Борьба протягивается.
У Менску про намер долучиться до голодовки заявили про оборонца Олег Волчок и активист Павел Виноградов. Нагадаю, Павел Виноградов уваходит в лик 14 удельников митингу предпринимальников 10 студеня, супроць яких выставили обвинувачанне у порушении громадского парадку.
Рассказывал Олег Груздилович. Я додам, что летом 2006 года эстафетную голодовку проводили активисты Молодого фронта. И они потребовали спынить переслед оппозиционной молоди, верников крестьянов, а так само вызволить политвязнев. Тягом 20 дзен то долучались до акции, то выходили из ее молодые люди в разных городах. У осень 2006 года отбывалась эстафетная голодовка у подтримку Александра Козулина. У тем же годе 23 дни проходила эстафетная голодовка у оборону протестантской церкви. Вы новое житё. Вы слухаете Радио Свобода. Белорусские банки дозволено проверять не только айчины, але и замежным аудиторам. Это решение, принятое следом за поведомлением о продаже 7 белорусскими банками значной колькости своих активов замежным банкирам. Поведомляя Владимир Глот.
Станислав Богданкевич, был старшиня правления Национального банка, так вызначаем эту измену.
Это то, чтобы доверие увеличить банку системе Беларуси. Управления будут меняться по стандартам деятельности западных банков. Внутрибанковское управление, я имею в виду, потому что у нас зона была тоже административная. Короче говоря, это новая линия, и она, я бы сказал, затронет новую банковскую систему.
Кончатковую мету этих измен профессор Богданкевич бачит так.
Попыткой привлечь инвесторов, привлечь внешний капитал в экономику Беларуси, в том числе и в банковскую сферу, потому что до сих пор даже в банки не шли.
Меж тем, махчимому заявлению заходних грошей в белорусских банках могут перешкодить политичные обставины. На минулом тыдне у Вене, подчас международной конференции, ее удельник Ярослав Романчук расповсюдил зворот до укладчиков австрийского Райффайзенбанку. А до имени объединенных демократичных сил в Беларуси их закликают разорвать дочинение с этим банком и забрать оттуда свои гроши. Лидер партии БНФ Лявон Барщевский, який инициировал эту акцию, у интервью «Свободе» каже, гроши в Беларуси идут не только из России, але и от австрийского Райффайзенбанку.
Из публикации прессы, то Райффайзенбанк кредитует режиму больше 1000 померов, или брать за последние годы. Ну и это все родится довольно непрозрачно, что не типово для заходних банков. Тому мы выступаем за прозрачность, не высыты финансирование на утримание, там, скажем, силовых структур, и там репрессивного механизма. Мы такое ставим питание. Пока что с боку Райффайзенбанка нема реакции, она не обвергает наши претензии. А значит, нечто за этим есть.
Говорю лидер партии БНФ Лявон Барщевский. Як уже поведомляла Радио Свобода, некоторые банки Беларуси выставляют на продаж замежникам значную колькость своих активов. Обвещено, что контрольные пакеты двух буйных державных банков, Белпромбудбанку и Инвестбанку, продадут замежному капиталу. Еще два буйные державные банки, Беларусьбанк и Агробанк, выставляют на продаж прикладно по 15% своих акций. 7 банков собираются продать за межу значную частку своих активов.
Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як.
У ефірі Свободи гуки Менської вулиці і Американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
Хто виноваты, что белорусам стало тяжее отримать американскую визу, и кто виноват у погоршении белорусско-американских дочинений? Гэта пытанне корреспондентка «Свободы» Ина Студинская задавала Менчукам на улице Коммунистичной, ля будинку консульского отделу американской амбасады.
Америка, потому что они сами хотят обострять отношения с нашей страной. Когда американцы высылают наших дипломатов, наш президент делает ответный ход, высылает их дипломатов.
Может быть, политика нашего руководителя страны. У нас отношений с Америкой как таковых и нет.
Але пакутуют просто громадяне.
Сейчас мои знакомые не могут к родственникам съездить. Я собираюсь тоже скоро, выиграл грин-карт. Не знаю, будут проблемы или не будут.
Ой, без понятия. Честно говоря, в политике не интересуемся, там в Америку не уезжать.
Мне трудно сказать, в чем причина. Но, вероятно, какие-то политические здесь нюансы есть. Безусловно, это проблема для остальных всех людей.
Маль месяц амбассада не выдает визы громадянам Беларуси. Пусть у чем причина погоршения наших стосунков?
Причина во уладе нашей, белорусской.
Это высокая политика. Объективно они должны разобраться.
Не знаю, не могу даже предположить.
А что робить, покутают громадяне?
Вопрос уже повыше куда-нибудь непростому инженеру.
Там маль месяц визы не выдают белорусам. Как вы думаете, кто виноват? И в чем причина?
Сами прекрасно знаете. Отослал их, и тут заминка.
А кто отослал, куда?
Кто отослал? Самое главное, кто?
А что робить? Покутаюсь простые люди.
Думать надо.
Хто виноваты, што беларусам стала цяжэй атрымаць амерыканскую візу? Такія адказы мы пачулі на гэтае пытанне ў Менску на вуліцы Камуністычнай ля будынку консульскага аддзелу амерыканскай амбасады. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Двадцяпяцігоддзе смерці Ларысы Геніюш, гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС, пашырэнне НАТО і іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Сёння спаўняецца 25 гадоў з дня смерці паэткі Ларысы Геніюш. Тэлефанаванне слухача.
Ее имя стоит поруч с именами Купалы, Колоса, Богдановича, Четки. Девушка прозвище Миклашевич вышла замуж за Ивана Петровича Гениюша. Набывал медицинскую эдукацию в Празе. У Празе Лариса включилась в житчо белорусской эмиграции, в деятельность Урада БНР. Некий час была нават его секретаром. В 1948 году ее разом с мужем арестовали и переправили в Советский Союз. Сослали в ГУЛАГ на 25 годов. Лариса Гениюш померла, так и не принявши советского громадянства, так и не скорее рывшися перед безбожною владой.
З нагоды 22-й гадавіны аварыі на Чарнобыльскай АЭС 26 красавіка аб'яднаныя дэмакратычныя сілы краіны праводзяць у Менску мітынг і шэсце. Выказванне на тэму Чарнобыля.
26 апреля очень не уважает этот день власти в Минске, так как среди властей отсутствуют ликвидаторы ЧАЭС, чернобыльские нетрудоспособные инвалиды, которые являются на рынке труда неконкурентоспособными, отымают у них любые конституционные права и свободы. Кошмарная, ужасающая реальность, но существующая более 21 года.
Я абсалютна нармалёва адношуся да ўступлення Грузіі і Украіны ў НАТА. Гэта суверэнныя і незалежныя дзяржавы, і яны самі варты вырашаць, якім шляхам ім ісці, піша ў СМС-паведамленні наш слухач. Пра знешнюю палітыку суседніх краін і наступныя тэлефанаванні.
Наконт памкнення ўрадаў Украіны і Грузіі далучыцца да НАТО. Гэта самы аптымальны крок, каб захаваць незалежнасць сваёй краіны. Бо ўсходні сусед Расія вельмі небяспечны сусед, і таму іх крок цалкам зразумелы.
Я не верю Путину, который преследует сугубо имперские интересы Белоруссии. Если бы он хотел помочь Казулину, то давно бы мог.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Нас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 8029-3-9122-24. Працягваюць праграму выказванні паводле ранейшых праграм «Радыё Свабода», а таксама творчасць нашых слухачоў.
питання, чи відчуваєте ви себе обороненими. Ходив на Комаровський ринок. Мені зустрілися спочатку один міліціянт, потім 4 міліцейські патрулі і 3 міліцейські машини. Відчування неприємне, тим більше, коли ведаєш, що міліція обороняє владу, а не насельництво.
Я хочу виказати велику вдячність вашій громадській редактор за людьми Грозновій за те, що вона підняла таке востре питання, як справи простих провінційних жихарів. Я сам живу у провінції, отримую зарплату у 150-170 тисяч рублів. Питання до нашого президента. Коли він вирішив, що це нормальна зарплата, то я хочу, щоб він сам хоч однойчі отримав такі гроші.
Слово Грозновой. Без провинции нема Беларуси. Только одного я не могу даровать ей. Як могла разумно эдукованная белорусский оппозиционный политик пораить белорусской нашей свободе робить передачи по-российску.
К электорату президента. За президентом вы пошли куда-нибудь, не зная сами. Он запретил свободы все, оставив только те каналы, где контролируется все, чтобы люди правды не слыхали. Но он придет, тот правый суд, всех соучастников найдут и привлекут их всех к ответу.
Перадачу «Званкі на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.
У Мінску 20:30 у празькай студыі «Свабоды» далі Ганна Соусь. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Рада Еўразвязу падоўжыла яшчэ на год візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў Беларусі. На паседжанні ў Люксембургу за гэта прагаласавалі прадстаўнікі ўсіх еўрапейскіх краінаў, якія ўваходзяць у Раду Еўразвязу. Актывіст партыі ВНФ Рана Квячорка стаў адзіным са 150 абітурыентаў, якога камісія БДУ пасля прафесійна-псіхалагічнай гутаркі прызнала непрыдатным да журналістыкі. 28 дзён працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне Александра Казуліна і спыненне рэпрэсій супраць апазіцыі і недзяржаўных медыяў. У Мінску пра намер далучыцца да галадоўкі заявілі праваабаронца Алег Воўчык і актывіст Павел Вінаградаў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка запрасіў прэзідэнта В'етнама наведаць Беларусь. Сёння ў Ханоі адбылася сустрэча двух лідараў. Сёння 25 гадоў з дня смерці Ларысы Генеюш. Паэтка не прыняла грамадзянства СССР і да канца дзён лішыла сябе грамадзянкай Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларускія банкі дазволена правяраць не толькі айчынным, але і замежным аўдытарам. Добрыскі раённы суд разглядае пазоў настаўніцы пачатковых класаў Вуцеўскай сярэдняй школы Клаўдіі Варанец да аддзелу адукацыі райвыканкаму за незаконнае, на яе думку, звальненне. Менская гарадская пракуратура яшчэ на 3 месяцы працягнула крымінальную справу пра знікненне былога міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі. Працягваем выпуск навінаў «Сёння ў свеце». Рада Еўразвязу падоўжыла яшчэ на 1 год візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў Беларусі. У Парыжы некалькі разоў была прыпынена эстафета алімпійскага агню. Натоўп удзельнікаў пратэстаў супраць парушэнняў правоў чалавека ў Тыбэце перашкодзіў руху удзельнікаў эстафеты. Паходню з алімпійскім агнём давялося гасіць і змяшчаць у спецыяльны аўтобус. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры аль-Малікі пагражае палітычнай ізаляцыі прыхільнікам радыкальнага шыіцкага лідара Мактады ас-Садра, пакуль не будзе распушчаная створаная ім узброеная групоўка «Армія Махді». У сталіцы Косава Прыштыне падпісаная новая канстытуцыя. Выступаючы на цырымоніі падпісання, прэм'ер-міністр Хашым Тачы заявіў, што асноўны закон прадугледжвае роўныя магчымасці для ўсіх грамадзянаў Косава. Цяпер канстытуцыю павінен ухваліць парламент. Дзяржаўная дума Расіі 8 траўня разгледзіць пытанне аб зацвярджэнні Владзіміра Пуціна на пасадзе прэм'ер-міністра. 7 траўня адбудзецца інаўгурацыя Дмітрыя Мядзведзева, абранага прэзідэнтам Расіі. Улада Афганістану расследуе інфармацыю пра гібель мірных жыхароў падчас аперацыі афганскіх і амерыканскіх войскаў. У Марокка ў горадзе Кінітра з турмы ўцяклі 9 ісламістаў, асуджаных паводле абвінавачанняў датычнасці да тэрактаў у Касабланцы ў 2003 годзе. Ахвярамі гэтых тэрактаў сталі 45 чалавек. На хвалях радыё «Свабода» вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны праскі акцэнт. Якая логіка стаіць за раптоўным паваротам беларускіх уладаў да палітычных замаразкаў? Наколькі імаверна, што аб'яднаная Еўропа падтрымае эканамічныя санкцыі адносна Беларусі, уведзеныя Злучанымі Штатамі? Якую ролю адыгрывае расійскі фактар у цяперашніх палітычных замаразках у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік рэдактара Белгазеты Віктар Мартіновіч, нямецкі палітолог Мартін Шон і рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыцы» Фёдар Лук'янаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Калі распачаўся дыпламатычны канфлікт Мінску з Вашынгтонам, дык многім здавалася, што Александр Лукашэнка спрабуе згуляць на супярэчнасцях паміж ЗША і Еўразвязам, варагуючы з аднымі і наладжваючы адносіны з іншымі. Мы памятаем, што заява пра тое, што пасол ЗША павінна пакінуць Мінск, адбылася менавіта ў той дзень, калі ў Брусэлі Беларусь падпісвала дамову з Еўразвязам аб адкрыцці ў Мінску прадстаўніцтва Еўракамісіі. Ну вось я хачу нагадаць, што Лукашэнка асабіста вёў перамовы з паслом Нямеччыны ў Мінску. Кіраўнік беларускага МЗС Сергей Мартынаў сустракаўся ў Берліне з кіраўніцтвам нямецкага МЗС. Шасцёра палітвязня ўсё ж такі выйшлі на волю, і здавалася, што вось-вось нейкая здзелка паміж Беларусю і менавіта Еўропай, Еўразвязам можа адбыцца. І вось раптам на мінулым тыдні брутальны разгон маніфестацыі на 90-ю гадавіну БНР і масавыя ператрусы ў офісах замежных тэлерадыёканалаў і ў кватэрах іх карэспандэнтаў. Ну, тут ужо нават самыя вялікія еўрапейскія прыхільнікі дыялогу з Мінскам разводзяць рукамі. Ну, кажуць, ну, што тут зробіш? Ну, не хочуць людзі, а дакладней адзін чалавек, датрымлівацца хоць якой прыстойнасці. МЗС Нямеччыны, вось пасля тых падзеяў, якія я пералічыў, выступіла з рэдкай для яго заявай, што Берлін і Вашынгтон датрымліваюцца адзінай палітыкі адносна Беларусі. І вось на гэтым тыдні новае абвастрэнне, чарговы раунд дыпламатычнай вайны з Амерыкай, новае патрабаванне аб скарачэнні персаналу пасольства. Цяпер ужо да 7 чалавек. Вось на ваш погляд, якой палітычнай логікай кіруецца Мінск, робячы такія крокі? Чаго і якім чынам ён збіраецца дамагчыся? Віктар, як вы мяркуеце?
Сапраўды тое, што адбылося, не ўкладаецца ў нейкую мінулую логіку палітычных падзеяў у Беларусі. Самая прыгожая версія з тых версій, якія я пачуў, была такая клановая. Вось кажуць, што ўсё, што адбываецца зараз, ўсё, што адбывалася 25-го, гэта было абумоўлена нейкім супрацьстаяннем, вельмі старым, дарэчы, супрацьстаяннем паміж групоўкамі сілавымі, паміж Міністэрствам унутраных справаў і КДБ. Вось яны дэманстравалі прэзідэнту, хто з іх такі больш круты ў пытанні абароны дзяржаўнага парадку ў Беларусі. Вось у бок гэтай версіі гаворыць той факт, што жорсткія дзеянні міліцыянтаў пачаліся вельмі раптоўна. Вось да пэўнага моманту, нават на плошчы перамогі, у той групе, якая была на плошчы перамогі, усё было спакойна. Раптоўна быў, мабыць, дадзены нейкі загад і пачалося тое, што пачалося. Але ж гэтая версія пры ўсёй сваёй прыгажосці не тлумачыць, чаму ж гэтая вайна, чаму ж гэтая бойка паміж сілавікамі не выходзіла наружу дагэтуль. Чаму мы дагэтуль не мелі такой крыві на вуліцах і такіх пераследаў журналістаў еўрапейскіх медыяў? У мяне ёсць адчуванне, што цягам апошніх месяцаў палітыка ў Беларусі не кантралявалася, але ж генерыравалася атачэннем прэзідэнта. Відавочна, што ідэя дыялогу з Еўропай была згенерыравана, прапанавана не самім прэзідэнтам. Гэта ён, відавочна, адчуваў сабе неёмка, калі ён казаў пра еўрапейскую інтэграцыю, таму што ён больш ёмка і больш неяк натуральна адчувае сабе ў адносінах і абставінах расійскай інтэграцыі. І вось тут некалькі месяцаў мы бачылі некае паляпшэнне адносінаў з Еўропаю, якое павінен быў іграць у тым ліку і прэзідэнт. Тое, што мы бачым зараз, гэта вельмі такая стандартная практыка рэалізацыі палітыкі па Александру Лукашэнку. Палітыкі жорсткай, палітыкі нейкай такой, ну, вельмі прамой, але ж эфектыўнай. Узнікае пытанне, чаму прэзідэнт адмовіўся ад нейкіх парадаў свайго атачэння. Тут трэба разумець, што ў атачэнні прэзідэнта ёсць некалькі групаў, і што мы зараз кажам пра парады ліберальнай групы. Есть група нелиберальная, та, якая зараз має триумф. Так вот, чому президент раптовно отмовился от парадов этих либералов? На мой погляд, обумовлено это одним человеком. Его имя Александр Казулин. Видовочно, что вот эта тактика, навод стратегия, мабуть, якая была сформулирована и пропонована президенту либералами, она уперлась у феномен Казулина. Коли б Казулина вызволили, и он въехал в Германию, мы зараз имели зусім іншую ситуацию. Мы протягивали бы некий диалог и поляпшение стосунков с Европой.
Мартин, а як гэтая логіка бачыцца вам? Дзеля чаго? Чаму адбылася такая рэзкая змена палітыкі?
Можна паглядзіцца з Віктарам з аднаго боку, што ўсе гэтыя моманты розных кланаў, якія адзін з адным змагуюць, гэта, канешне, ёсць. Ёсць гэтыя моманты, што Лукашэнка разважвае, так, каму зараз аддаваць перавагу ў сваім атачэнні. Мне здаецца, што простага адказу, канешне, на гэта пытанне няма, але мне таксама вельмі спадабалася такая версія, што ў рэжыму ёсць свая логіка, і што Лукашэнка насамрэч робіць тое, што ён лепш за ўсё заўжды ўмеў. Гэта гуляць на палітычным полі. І тут, мне здаецца, США насамрэч гэта невырашальны гулец. Тут мы маем такі класычны для Беларусі трохкутнік. Гэта Беларусь, развяз і Расія. Меркавалі многія, што Менск выкарыстоўвае еўрапейскі варыянт менавіта для таго, каб гуляць з Расіяй. Александр Лукашэнка сам ведае, што ён рэальнага збліжэння да развязу не можа быць, бо краіны чальцы развязу дамовіліся больш ці менш на гэты 12 патрабаванняў. Так зразумела, што яны не могуць быць выкананы. Зразумела, што рана ці позна Лукашэнка ён можа там запрасіць амбасадара аднаго, другога там паразмаўляць, там неяк там паказаць сваю добрую волю, вызваляючы нейкіх палітвязняў, але пад канец ён рана ці позна ён павінен закруціцца гайкі хаця бы дзеля таго, каб паказаць апазіцыі, што нега занадта моцна сябе весці. Так што я мяркую, дзве зусім лагічныя прычыны для Лукашэнка ёсць так зараз паступіць. Гэта адно, гэта ўнутрапалітычнае, паказаць сілам палітычным унутры Беларусі, што не будзе такога вось варыянту, на які шмат хто пачаў уже разлічваць, што зараз пачнецца нейкая такая вось лібералізацыя, і што рана ці позна мы можам там нарэшце правесці вольныя выбары і дабіремся неяк да ўлады. Гэта першы пункт, а другі, канешне, мне здаецца, ён хоча паказаць развязу, што я не буду гуляць па вашых правілах, як па якіх вы хочаце мяне вымусіць гуляць. Вось я прыйшоў вам на сустрач, вось зараз гэта мая краіна, я тут спадар, я сам вырашаю, як сябе тут павесці. І мне здаецца, рэакцыі ў Еразвязе паказваюць, што ў Еразвязе да такога не былі гатовыя. Там мы чакалі насамрэч таксама, што будзе зараз нейкае там адкрыццё, нейкае збліжэнне, усё неяк адчакалі, што ўсё будзе, як мы звычайна ў Еўропі сабе паводзім, так? Калі мы ведзем нейкія перамовы, мы там адчакаем, што зараз першы прыйшоў крок на сустрэчу другому і другі зрабіў наступны крок, але Лукашэнка не гуляе па такіх правілах, і зараз, мне здаецца, мы назіраем у Еразвязе поўную пераблытанне, неяк не ведаюць, што рабіць.
Фёдар Лук'янаў, а якую логіку бачыце вы ў гэтым раптоўным павароце беларускай палітыкі?
Я не очень понимаю логіки. Я не исключаю, что возможно вот эта цепочка действий основана и связана с изначально каким-то ошибочным расчетом президента Лукашенко, потому что если он действительно полагал, что Беларусь способна вот разыгрывать такие игры, то есть плохая Америка, хорошая Европа, и вот, значит, мы одних прижмем, других, наоборот, стимулируем как-то, мне кажется, он просто неадекватно оценивает ситуацию. Отчасти подобную политику могла бы проводить Россия, будучи страной, к которой можно относиться как угодно, но которую невозможно игнорировать. Просто она слишком важна для всех. Надо сказать, что Россия, когда и пытается играть между Европой и США, делает это крайне осторожно. Александр Григорьевич, во-первых, сильно переоценивает значимость Беларуси. То есть никто не будет вступать в сложные хитрые интриги, особенно когда это касается отношений между столь тесными союзниками, как США и Европа, ради Беларуси. При всем уважении к этому государству, но оно не настолько важно, чтобы вот ради него разыгрывать подобные комбинации. Возможно, просто поняв, что не получается вот этот замысел, если таковой был, Лукашенко, так сказать, ну, расстроился, обиделся, что ли. И вот результат, ну, как бы такой эмоциональная реакция на неудавшуюся комбинацию. Я вот могу только так это объяснить.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Мы вернемся до темы передачи «Праз хвилину». Покуль же нагадаю темы дня. Рада Европейская Звязу подолжила еще на год визовые санкции в относинах до шерогу белорусских чиновников. 28 дён протягивается эстафетная голодовка за вызволение Александра Казулина и спынение репрессий супроть демократичных активистов и недержавных медиаў. Александр Лукашенко запросил президента Вьетнаму наведать Беларусь. Сегодня у Ханоя отбылась встреча двух лидеров. Менская городская прокуратура еще на 3 месяцы продолжила криминальную справу с факту зникнення былога министра внутренних справ Юрия Захаранки. Белорусские банки дозволено проверять не только айчинным, але и замежным аудиторам. Сегодня 25 годов с дня смерти Ларисы Ениюш. Поэтка не приняла громадянство СССР и до конца дён лечила себе громадянкою Белорусской Народной Республики. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, и мы вертаемся до темы «Пражского акценту». Политичные заморозки в Беларуси в международном контексте. Тему обмерковывают наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович, немецкий политолог Мартин Шон и редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Ведет передачу Юрий Дракохруст.
Санкции супроть концерну «Белнафтохим», уведенные США летось, начинают проявляться. Причем начинают проявляться в самых нечаканных сферах, не бы то наупрост с «Белнафтохимом» не связанные. Вось то с Беларуси раптом сыходит компания кредитных карток. То, скажем, компьютерные фирмы белорусские сустракаются за отмовой своих американских партнеров супрацовничать с ними. Ну а вось на гэтым тыдні посол Беларуси в Литве распавел про тяжкости, якія мае в гэтай краіне филиал Белнафтохиму, что все ведучие банки Литвы отмовляются обслуговывать ягоные операции, хотя это вельми выгодно, там амаль 400 миллионов доляров оборот был за минулый год, а вось не хочуть тому, что санкции. И вось старшиня Национального банка Беларуси Петр Прокопович, комментуючи гэтую заяву посла, сказал, что самое небеспечное это коли до американских санкций долучатся Евразвяз. Мартин, на ваш погляд, накольки гэта махчыма?
Я лічу вельми маловероятно, что развяз пойдет на некие экономичные санкции. По-перше, мне сдается, что в угле позиция развязу как таковой, как бы отзначит, бывает тяжковато. Это все ж таки это не прочная структура, которая вырашает питание неким таким простым парадку, а там есть разные зацикавленности разных держав, каждая держава мает свои региональные зацикавленности. Это на прикладе навык их гандлевых преференций можно было бачить. Конечно, там вырашали под конец, але ну, так само можно задать питание, на кольки это гандлевые преференции наносили урон некий там белорусской экономике. Так само есть там знак питання. Другое, насамрэч, ці зацікаўленыя нават істотныя дзяржавы звязу пайсці на такія крокі, калі ўсё ж такі па-ранішаму значная частка энерганожбітаў ідзе праз Беларусь, падчас таго, што ўсё ж такі Беларусь гэта лічыцца зонай уплыву Расіі. Ну, гэта не варта таго, насамрэч, зараз па прынцыпу, па дэмакратычных нейкіх прычынах пайсці на канфлікт і несці потым наступствы нават такія вось прадстаўнікі, як Европарламенту, як Елізабет Шредер, яка вельми жорстко виказується, звичайно, у бок Білорусі, казала, що не хоче розв'язно нести шкоду білоруському насильництву.
Віктор, чи згодні ви з аналізом Мартіна і чи не отримлюється справді так? Ось Мартін казав, що Єврозв'яз у даному випадку такий великий, буйний гулець у ніяких трьохкутниках, але так висвітляється, що з такої країни, як Білорусь, і перники такі непевні, а бізунов і нагул нема.
І буде долучення Єврозв'язу до санкцій у США, цього не відбудеться. Худшей за все, питання буде стояти про ті санкції, які були прийняті попередньо. Санкції, я маю на увазі візові, заборону на уїзд для ніяких чиновників. Справа тим, що в цій санкції термін їх діяння скінчається 10 красовика. Відомо, що коли вони анонсують на 7 красовика ніякі нові санкції, огучування ніяких санкцій, і вони просто рихтуються до того, щоб сказати, що санкції ми з Білорусі не здимаємо, санкції у рамках міжнародної організації праці ми не здимаємо, преференції не вертаємо і так далі.
Ну і наприкінці про ще одного гульця, про якого вже ми все не пригадували. Сенсацією цього тижня стала заява російського посла Сурікова, що підвищення з 1 красовика ціни на газ для Білорусі зі 119 до 128 доларів за 1000 кубометрів – це опошнє у гэтым годзе. Ну, 128 – вельмі малая лічба у параўнанні з цэнамі для ўсіх іншых краінаў. Дык вось, як можна зразумець гэты расійскі жэст, гэту заяву? І нагул, у якой ступені сітуацыяй у беларуска-расійскіх адносінах можна патлумачыць і беларуска-амерыканскую дыпламатычную вайну, і чарговыя палітычныя замаразкі ў самой Беларусі? Віктор.
Я магу тут звяртаць увагу на тое, што візіт Зубкова, расійскага прэм'ера, адбыўся акуратна перададні вось першых жорсткіх дзеянняў, якія скончылі беларускую адлігу. То ўжо тады нейкія эксперты, напрыклад, Мікалай Статкевіч, казалі пра тое, што мы ўсе будзем ведаць, як будуць сябе паводзіць міліцыянты па выніках візіта Зубкова. Калі газ падвысіцца, дык усё будзе добра. Калі кошт на газ застанецца таким, як быў, дык будуць лютаваць. Газ падвысіўся, але ж вельмі неістотна. І сапраўды міліцыянты лютавалі, і сапраўды адліга пачала сканчацца. Можна зрабіць такую спекуляцыю, што, мабыць, Расія па ўласнай ініцыятыве разумее, што зараз у кантэксце вельмі цяжкага перыяду падзела паміж атачэннем Медведзева і атачэннем Пуціна, што ў гэты перыяд Расія лепей ні з кім не сварыцца. Можа быць, сапраўды згуляў яшчэ і той факт, што Беларусь зараз публічна сварыцца з Амерыкай, і вось Расіі прыемна было неяк так падтрымаць таго, хто вельмі моцна сварыцца з Амерыкай. Адзінае, пра што можна казаць вельмі дакладна, гэта пра ўзаемасвязь паміж коштам на расійскі газ і ступенню дэмакратыі ў Беларусі. Калі расійскі газ будзе танным, дэмакратыі тут не будзе, таму што ў Беларусі не будзе неабходнасці кантактаваць з Еўропай. Таму лібералы ў атачэнні прэзідэнта не будуць мець добрых нейкіх аргументаў для таго, каб запэўніць яго ў тым, што дыялог з Еўропай патрэбен. Пасля таго, як дзесьці да верасня, як кажуць мае вось расійскія суразмоўцы, будзе канчаткова зразумела канфігурацыя новай расійскай улады, новая расійская ўлада звернецца да гэтага пытання і пачне падвышаць кошт на газ. І тут, дарэчы, словы Сурыкова нішто не гарантуе, таму што Сурыкаў зноў жа не з'яўляецца той персонай, які прымае рашэнне аб тым, трэба павышаць кошт на газ, ці не трэба.
Мартін, вы згодныя з гэтай, так бы мовіць, формулай Марціновіча, што чым вышэй цана на газ, тым больш свабоды ў Беларусі? І які ваш адказ на гэтае пытанне? Вось які ўплыў аказваюць беларуска-расійскія адносіны на вось гэты дзіўны паварот беларускай унутранай палітыкі, які мы сёння з вамі абмяркоўваем?
Ну, прынцыпова, канешне, я згодная з Віктарам, але я б не пагадзіўся з такім меркаваннем, што гэта цена на газ, ці ўвогуле паводзіны на Расіі могуць развівацца такі бок, што будзе дэмакратызацыя Беларусі ў сэнсу рэальнай лібералізацыі палітычнай сістэмы. Мне здаецца, што Расія, яна не зацікаўленая ў дэмакратызаваную Беларусі ў сэнсе такой Беларусі, якая бліжаецца да Еўропы. Ёй гэта не цікава, бо яна губляе не толькі палітычнага, кажам, сатэліту, так? Але яна яшчэ губляе даволі карыснага эканамічнага партнёру. Гэта рынак збыта, так? Гэта магчымасць актывізацыі капіталу за мяжою. Нават калі Расія пойдзе на паступовае павышэнне цэнаў да рыначнай, паралельна будуць заўжды нейкія крокі, каб зрабіць для Лукашэнка магчымым застацца больш блізкім да Расіі, чым да Еўропы. Значыць, будуць станныя крэдыты, будуць нейкія іншыя субсідіі. І пад канец, па вялікім рахунку, мне здаецца, што Расіі гэта не карысна, і яна не будзе павесіць сябе так, каб яна згубіла Беларусь. Што тычыцца цяперашняга развіцця коштаў на газ, ну таксама для мяне гэта было, шчыра кажучы, нечаканасцю, але я таксама для сябе гэта так тлумачу, як Віктар сказаў, што зараз палітычнай эліце ў Расіі не патрэбна нейкія ператрусы, ёй не патрэбна там нейкія публічныя спрэчкі з нейкімі нібыта братамі. Гэта насамрэч у такой сітуацыі кансалідацыі новай улады, ну гэта, канешне, новая ўлада, але новая канстэляцыя, яшчэ не зусім зразумела, як нейкія групіроўкі ў Расіі будуць рэагаваць на новага прэзідэнта, як ліпей за ўсё Пуцін сябе будзе весці, якую ролю ён будзе займаць. Так што, пакуль што, мне здаецца, проста Расіі не патрэбны тут нейкія праблемы, так яна будзе проста весці сябе паспакайней. Напрыканцы застанецца такая, на маю думку, такая сітуацыя, што Беларусі карысна, выгадна ў любым выпадку гуляць і з развязам, і з Расіі, і не далучыцца ні да каго. У паліталогіі ёсць тоже такое разуменне таго, што маленькая дзяржава, яна альбо далучаецца, альбо яна павінна займаць нікую нішу. І вось якраз гэта ніша Беларусі, і мне здаецца, Александр Лукашэнка ну проста выдатна ў цяперашніх умовах гуляе на гэтым полі. І я бы яшчэ даў яму доўгі тэрмін, бо пакуль што я не бачу такіх моцных падставаў, чаму гэта гульня павінна скончыцца неуспехам.
Действительно, повышение, которое объявлено, оно выглядит более чем гуманным, при том, что цены кругом растут, и Россия всячески напоминает всем своим клиентам, что рынок диктует жесткие законы. Здесь подход, несмотря на недавние конфликты, очень даже такой человеческий. Я думаю, это связано с тем, что Россия при новом президенте будет действовать столь же рационально и прагматически, как и при старом, но стараясь уже быть более, что ли, изощренной. То есть то, что Белоруссии дается привилегированный ценовой статус, безусловно, не может не базироваться на неких ожиданиях России. Я думаю, что вообще курс будет взят на то, чтобы Беларусь постепенно оказывалась в большей зависимости от Москвы, причем именно экономической, поскольку с политической зависимостью, во-первых, это сейчас совершенно непопулярно в Кремле, то есть все понимают, что игра в политику, в дружбу, в союзнические отношения с соседними странами, в общем, ничего не дает, потому что сегодня одно, завтра другое. А вот экономическая зависимость как раз наоборот показал опыт последних лет, когда Россия жестко изменила подход, взвинтила цены и стала занимать просто такие бескомпромиссные позиции. С одной стороны, это, конечно, России популярности и любви не добавило, но с другой показало очень явные пределы как самостоятельности многих стран постсоветского пространства. С другой стороны, проявились пределы способности и готовности Запада, вообще говоря, что-то делать на постсоветском направлении. Одно дело морально поддерживать и абстрактно требовать демократизации, другое дело вступать в жесткое противоборство с Россией, геополитическое противоборство, и брать на себя экономические издержки за страны, которые страдают от российских действий. Вот с последним у Запада оказалось, в общем, очень мало желания. Беларусь в этом смысле тоже пример очень ясный, потому что мы помним недавно относительно там Лукашенко всячески посылал пассы и сигналы в сторону Запада, что вот с русскими стало плохо, и давайте дружить на этой основе. В общем, ни во что это не вылилось. Частью, потому что ценностная база, ну, вообще никак не сочетаема, но отчасти потому, что зачем, собственно говоря, Европе из-за той или иной постсоветской страны идти на лишнее обострение с Россией. Я так предполагаю, что при следующем президенте Россия попытается капитализировать, что ли, вот это понимание многих стран, что все гораздо серьезнее, чем казалось. Капитализировать не только в смысле ужесточения позиции. Как раз ужесточение, есть какой-то предел, после которого оно начинает работать ровно наоборот. То есть уже отталкивать любой ценой. Российская позиция, если она будет более гибкой, нюансированной, если она в большей степени будет опираться на мягкую силу, то есть не на прямое давление, а на вовлечение в какую-то более гибкую зависимость, как мне кажется, с точки зрения российского руководства, это на этом этапе будет более продуктивно. А насколько удастся с Белоруссией вот чего-то этого добиться, совершенно не факт. Потому что Александр Григорьевич Лукашенко за долгие годы взаимодействия с Москвой показал себя человеком настолько изощренным в невыполнении любых обещаний и обязательств, что трудно ожидать, что его таланты сейчас вдруг куда-то денутся. Хотя объективно, мне кажется, его поле для маневра сужается. Экономически Россия все больше осознает свои интересы и готов, коридор возможностей теперь уже. А, в общем, с Западом, чем дальше, тем меньше шансов, что с Западом Беларуси удастся чего-то построить новое, ну, по крайней мере, до тех пор, пока Лукашенко остается.
Вы слухали «Пражский акцент». В нём брали удел наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович, немецкий политолог Мартин Шон и редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вёл передачу Юрий Дракохруст.